Sportsland.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, BMT İnsan Haqları Şurasında Azərbaycanla bağlı müzakirələrdə nələr gözlənir? Milli Şura ideyasını ortaya atan Rüstəm İbrahimbəyovun fikrincə, kimlər bu işi və prezidentliyə vahid namizəd məsələsini ləngidir? Azərbaycan nazirlərinin bölgələrdə qəbuluna kimlər düşə bilir? Və Bostondakı partlayışa görə ifadəsi alınanlar arasında Bakılı erməninin nə işi var? Kontekstə günün sualı isə, qarşıdakı prezident seçkilərinə qədər müxalifət hansısa qurumda birləşə və vahid namizəd çıxara bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Keçmiş təhsil naziri Misir Mərdanov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika İnstitutuna direktor təyin edilib. Misir Mərdanov Riyaziyyat İnstitutunun kollektivinə aprelin 29-da təqdim olunub, onu kollektivə Akademiyanın prezidenti Akif Əlizadə təqdim edib. Misir Mərdanov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin aprelin 19-da verdiyi sərəncamla təhsil naziri vəzifəsindən azad edilmişdi. Aprelin 29-da səhər saatlarında Ələt Astara avtomobil yolunu inşa edən şirkətin sürücüləri etiraz aksiyası keçiriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə ağır tonlajlı yük maşınlarını idarə edən sürücülər əmək haqqının azlığından şikayətlənirlər. Aylıq 250-300 manat əmək haqqı aldıqlarını deyən sürücülər gün ərzində 30 kilometrlik məsafəyə torpaq daşıdıqlarını və bu maaşın sərf etdikləri əməyin müqabilində cüzi olduğunu qeyd ediblər. Yolu isə İtaliyanın Todini şirkəti inşa edir. İtaliyanın Todini şirkətinin Bakı nümayəndəliyinin rəhbərliyi etiraz aksiyası keçirən sürücülərlə görüşüblər. Emin Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, uzun danışıqlardan sonra şirkət rəhbərliyi əmək haqqının qaldırılmasına icazə verib. Bundan sonra sürücülər ayda ən azı 500 manat maaş ala biləcəklər. Mətbuat Şurası Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Seymur Həzi və Xaliq Qarayevlə bağlı insidentlə əlaqədar Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə deyilir ki, Azadlıq qəzetindən şuraya daxil olan məlumatda Seymur Həzinin və Xaliq Qarayevin aprelin 27-sində peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən təzyiqə məruz qaldıqları əksini tapıb. Jurnalistlər metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında Nəqliyyat Nazirliyi müfəttişləri ilə taksi sürücüləri arasında insidentlə bağlı material hazırlayırdılar. Nazirliyi müfəttişləri media nümayəndələrinə məxsus video kameraları yararsız hala salıblar və özləri ilə aparıblar. Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirindən xahiş edir ki, məsələni xüsusi olaraq nəzarətə götürülməsinə kömək göstərsin. Praqanın mərkəzində partlayış olub, polisin ehtimalına görə Praqanın mərkəzindəki bu partlayışa səbəb qazdır. Partlayış Praqa Milli Teatrının bir neçə metriliyində baş verib. Partlayış olan binada 15 nəfər olub, bu binada Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının ofisi və Şəkil Qaleriyası yerləşir. Partlayışdan yaxınlıqdakı binaların pəncərələri dağılıb. Son məlumata görə zərər çəkənlərin sayı 40 nəfərdir, ölən yoxdur, yalnız bir nəfər ağır yaralar alıb, yerdə qalanların yaraları yüngüldür. Rusiya prezidenti Putin Moskvada səfərdə olan Yaponiyanın baş naziri Abe ilə görüşüb. Bu iki ölkə liderləri arasında son 10 ildə ilk belə görüşdür. Danışıqlarda əsas diqqətin Kuril adaları ətrafında ərazi mübahisəsində eləcə də iqtisadi əməkdaşlıqda cəmlənəcəyi gözlənilir. Abe-ni 120 iş adamı müşayiət edir. Danışıqlar başlananda Putin deyib: Putin deyir ki, mən əminəm ki, biz əsas məsələlərə toxunacağıq, o cümlədən Rusiya ilə Yaponiya arasında sülh sazişi məsələsinə. Ümumi desək, bugünkü gündəlik çox dolğundur. AB deyib: Bizim potensialımız hələ tam istifadə olunmur. Əməkdaşlığı daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq təkcə bizim ölkələrin yox, həm də regionun və dünyanın marağındadır sabitlik və tərəqqi baxımından. Bunu Yaponiyanın baş naziri Abe deyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Cenevrədə BMT İnsan Haqları Şurasının 16-cı sessiyası keçirilir. Artıq aprelin 22-sindən başlanıb həmin sessiya, amma sabah aprelin 30-unda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair müzakirələr keçiriləcək, öncə hesabat dinlənəcək və yekunda mayın 2-sində qətnamə də qəbul olunması gözlənilir. Həmin müzakirələrdə nələr gözlənir, hesabatda nələr var, bu haqda Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında bugün danışacaq, amma axşam saat 8-dəki buraxılışımızda. Hələlik isə Azərbaycanda insan haqlarının durumundan danışırıq. Rüstəm İbrahimbəyov, məşhur kinorejissor Rüstəm İbrahimbəyov artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycanda səsini fəal olaraq baş verənlərlə bağlı ucaldanların arasındadır və hazırda Rusiyada yaşasa da Rüstəm İbrahimbəyov son olaraq mətbuata verdiyi müsahibələrində Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı və qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak edib, nə isə dəyişmək üçün Milli Şura yaradılmasını təklif eləmişdi. Milli Şura yaradılsın deyib və son olaraq çıxışlarında bunun sürətlənməsini istəyən Rüstəm İbrahimbəyov bunun fikrincə kimlər bu prosesə mane olur, niyə uzanır Milli Şuranın yaranması, prezident seçkisində həmin bu şura ortaya vahid namizəd çıxara bilərmi, Azərbaycan rəsmlərinin offshore hesabları, korrupsiya və repressiyalar barədə İbrahimbəyov nə deyir və iqtidar siyasətinin dəyişməsi onun fikrincə seçkilərdə nələr gözlənir, bütün bunlarla bağlı Kəbiran Dilavərinin Rüstəm İbrahimbəyovla müsahibəsi.
Ötən həftə dramaturq Ziyalılar Forumunun həmsədri Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şuranın yaradılması prosesini sürətləndirmək çağırışı ilə bağlı partiya və hərəkat liderlərinə müraciəti ilə yadda qaldı. Rüstəm İbrahimbəyovla müsahibəyə də elə bu sualla başladıq. Sonuncu bəyanatınızda Milli Şuranın yaradılması prosesinin sürətləndirmək çağırışı ilə müraciət etmişdiniz. Bu, hansı zərurətdən yarandı ki, siz belə bir çağırış etdiniz? Ləng gedir işlər yoxsa necə?
Mən bu ideyanı irəli sürəndən sonra ən belə tanınmış partiyaların liderləri başladılar bu işi öz öhdələrində götürdülər. Başladılar bu birliyi yaratmağa. Amma mən görürəm ki, vaxt gedir, ortaya gələ bilmirlər, bir qərar çıxarda bilmirlər. Ona görə məcbur oldum bu beyanatla onlara müraciət edeyim ki, biraz işlər tərpəlçin öz yerində. Çünki bu çağırıcın bir nəticə yoxdur.
Bunu ləngidənlər kimlərdir? Siz bunu kimlərdən istəyirsiniz?
Bir neçə dəfə bir hərəkəti, Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi görüşüblər. Bir neçə yaxşı qərarlar qəbul edirlər öz arasındakı. Başqa partiyaları da dəvət eləsinlər. Cürbəcür təşkilatları, hüquq və müdafiə eləyən təşkilatları. Amma hələlik sözdür. Real bir də siyahı var, nə təkliflər var. Görüşürlər, prinsipları elan edirlər, amma bir nəticə yox.
Nə vaxt elan olunacaq Milli Şura?
Bunu hərəkətlərlə, partiyalarla, bu başqa təşkilatlar özləri eləməlidir. Həm edən bir partiyanın üzvüyəm, nə bir hərəkətin üzvüyəm. Ona görə onlardan gözləyirəm. Belə geçsə, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar ki, bir təşkilat komitəsi yaradaq. Bu təşkilat komitəsi bu işlə məşğul olsun.
Vahid namizəd bu alınacaq mı? Yenə də adamlarda biraz inamsızlıq var ki, vahid namizəd alınmaya bilər.
Dedim ki, məndə də bu inam azdır. Amma o demək diyor ki, bunu eləmək lazımdır. Biz hamımız əlimizdən gələni eləməliyik. İnamımız varsa, yoxsa olmazsa borcumuzdur. Görev ne alır da? İş ondadaki bu işleri görmek lazım. Ama helali ben bir adam görmemişim ki desin ki bu lazımı şey değil.
Niçin müşahede edersiniz? Ülkedeki vaziyet necedir?
Vaziyet çok pisti. Çünkü offshore meselesi var. Vazifeli adamlar, siyasetçiler, bunların gizli hesapları açılıyor. Bizim hükümetimizin en yüksek bilmiyorum onu ama diyorlar ki prezidentin adını da çekirler ki orada hesaplar var. Tüm offshore'da hesap açma o cinayet değil. Cinayet bu servetler ne diye yaradı? Hangi usullarda ve bunların membeyi haradadır? Bunları açıp diyenden sonra bunların içinde cinayet yoktursa her adamın hukuku var hesapları açsın. Bunu biz Azerbaycan'da görmedik. Bunu görmürse demeli biz diyebiliriz ki biz demokratik hükümet değiliz. Çünkü kanunun kabağında hamımız beraberiz ve hamımız bu kanuna tabi olmalıyız. Yakın vakit siyasi represyalar kat katardır. Yurarsız, sebepsiz adamları, susan canları tutup basırlar ama ne var ne var bunlar dilleri söyleyip demokrasiye gidiyorlar. Korrupsiyon vaziyeti kalkıp da mümkün dereceden artıktır. Vaziyet çok gergin. Cemaat çok narazı değil. Bana öyle gelir ki iktidar yakın müddette siyaseti değiştirmese, istediğimiz şeylere bir cevap vermese, oturup diyaloga başlamasa cemaat kalkacak. İktidar siyaseti değiştirmeliydi ve cemaatle diyalogu başlamalıydı, reformalar geçirmeliydi, korrupsiyonun seviyesini azalmalıydı.
Ülkeye kayıtmanızı ne vakta planlaştırırsınız?
Bir defa bana girende 2 saat sakladılar. Farmasya geldi ki gelen defa tutacaksa. Bu hükümet her şey eleyebilir. Serhadi 2 saat saklamadan 2 gün saklayanlar sonra diyorlar ki bırakmıyoruz yani. Her şey olabilir. Yuraksız ittifakın işçilerini cinayetçi açıblar. Orada benim olmağım bir şeye köbeyle şeydi. Ve bana deselerdi ki ayrıca bak bu Milli Şura yaransa ve deseler ki gel bu Milli Şura'nın içinde iştirak ele ben gelerek.
Bu Rüstem İbrahimbəyovun həmkarım Kəbrən Dilavəriyə dedikləri idi. Müsahibənin ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvandakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Burada sözü gedən məsələlərlə bağlı sizcə qarşıdakı prezident seçkilərinə qədər müxalifət hansısa qurumda birləşə və ortaya vahid namizəd çıxara bilərmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu kontekst proqramında eləcə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycan nazirlərinin qəbuluna kimlər düşə bilir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Şah Abbasın və ya hansısa padşahların təğyir-i libas olub, yəni kasıb pal-paltarı geyinib cəmaatın güzərandan xəbər tutmaq üçün gizlicə şəhərə çıxmasını çoxumuz nağıllardan eşitdirdik. Nağıllarda bunun səbəbi yaxşı padşahların vəzirlərinə, məmurlarına güvənməməsi filan olurdu. Əslində elə indinin özündə də bir çox iqtidar meyilli vətəndaşlar, hətta siyasətçilər də problem ortaya çıxanda eyni şeyi deyirlər ki, bəs yerlərdə bəzi məmurlar öz başınalıq eləyirlər. Padşahın, yəni prezidentin bundan xəbəri olmur, olsa imkan verməz. Elə bu məntiqlə baxanda Azərbaycanın bəzi bölgələrində İsmaildə başlanan olaylardan sonra etirazların sayının artmasının ardınca Azərbaycan hökumətinin nazirləri də rayonlarda peyda olmağa başladılar. Yayılan rəsmi xəbərlərdə deyilir ki, fərqli nazirliklərin başçıları müxtəlif rayonlara səfər eləyərək problemlərlə yerində tanış olurlar. Bu görüş qəbullara həmkarlarım da qatılırdı və kimin hansı şikayətini çatdıra bildiyini görmək istəyirdilər. Amma sən demə, bir çox hallarda yeri şikayətçilər nazirin heç üzünü də görə bilmirmiş. Ətraflı Şahnaz bəylər qızı.
Mən nazirin özünü görüb, bir kəlmə sözüm Azərbaycan vətəndaşım, nazirə deyə bilməyənsə bu nə qəbuldur?
Burada nazir qəbula gəlib, amma bizi orada gizlədirlər.
Prezidentin göstərişi ilə nazirlər, komitə sədrləri apreldən bölgələrdə şikayətçiləri qəbul etməyə başladılar. Beləcə vətəndaşın öz dərdini birbaşa, ona dərman tapacaq ən yüksək vəzifəli şəxslərdən birinə açmasına şans yarandı. Təbii ki, qəbuldan qəbula fərq oldu. Qəbul vardı ki, vətəndaş məmura çatana qədər bir neçə sədri keçməli olurdu. Bəzən də heç onda nazirə yetişmirdi. Məsələn, götürək Qubada nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla görüşü. Nazirə daha kimlər pənah aparmamışdı? Yollardan giləylilər də, işsizlər də, xəstələr də, pensiyaçılar da, hətta kiçik sahibkarlar da. Amma görüş otağının qapısı bir çoxlarının, əsasən də birbaşa nəqliyyatdan, nəqliyyat departamentinin işçilərindən şikayəti olanların üzünə bağlı qaldı.
İcra başçısı Mübariz müəllim deyir ki, ədəbli ərkanlı olun, yol kəsməyin, ehtiyacınız nə var, başqa var, boş vaxt da gəlin, mən sizi qəbul edeyim.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun da üzünü görmək hər şikayətçiyə nəsib olmadı. Amma bölgələrdə əhalini razı salan, nəticəsinə böyük ümid bəslədiyi görüşlər də az olmadı. Misal üçün, İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayevlə görüş. Nazirin görüşə mühafizəsiz gəlişi, şikayətçilərə ayrı seçkilik qoymaması xoş təəssürat oyatdı. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri Azər Əli şahid olduqlarını bölüşür.
Nazir vaxtından qabaq gəlmişdi, açıq qapı idi, hər kəs qəbula yazıla bilərdi. Nazirin qəbulundan çıxan insanların da mən bəzilərində ümid yarandığını hiss elədim. Həsən iş adamıdır, o nə qədər o güzəşlik kriz almaqla bağlı çətinliklərdən danışmışdı.
İş adamı Həsən Həsənovla əlaqə yaratdıq. Azadlıq Radiosuna bunları söylədi.
Hələ bir rezultat yoxdur da, zəng eləmişəm. Ondan bəri deyiblər ki, vermişik fonda. Fonda da zəngən deyir ki, iki gündür bizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bizə daxil olub, bizim məsələ. Deyir ki, bu adətən bir sürə müddətinə cavab veririk. Görək də nə olacaq, hələ heç bir şey yoxdur.
Həsən Həsənov, Azadlıq Radiosunun Cənub bölgəsindəki müxbiri Müstəcəb Məmmədov deyir ki, bölgəyə ilk səfər eləyən Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov olub.
Sonra bu həmin şikayətə gələnlərin biriylə orada söhbət elədik. Seymur Kərimovla, Gərmətü kənd sakinidir, ikinci qrup əlildir, evi yox, eşi yox və o dedi ki, ona torpaq versinlər, ev diksin. Sonra biz Seymur Kərimovla əlaqə saxladıq, o bizə dedi ki, jurnalistlər gedəndən sonra rayon icra hakimiyyətinin işçiləri gəldilər və bizi o zaldan çıxartdılar. İcra hakimiyyətində onlara deyiblər ki, bələdilər sizin işinizi həll edəcəklər. Amma onların işləri həll olunmayıb ondan sonra. Astaradan da Hüseyin Ağa Həsənov Azad Rəhimova qəbulunda olub ki, oğlunu qanunsuz işdən çıxardıblar. O da bizə bildirdi ki, bu barədə hələ bir ciddi iş görülməyib.
Azadlıq Radiosunun şimal bölgəsindəki müxbiri Cəmil Məmmətli deyir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov Şabrandakı görüşdə ünvanlı sosial yardımla bağlı şikayətlərin bəhsini elə yerindəcə yoluna qoyub.
Kənd yollarının xarab olması, Ziya Məmmədova şikayətlər olub, işsizliyi ilə bağlı, eyni zamanda Fikrət Məmmədova bu məhkəmələrlə bağlı, icraçılarla bağlı belə şikayətlər olub. Onlardan hələlik bu şikayət edən vətəndaşlarla bir söhbət eləmişik. Hələ heç bir rezonansı yoxdur, heç bir nəticə yoxdur. İcra hakimiyyətindən bildirirlər ki, yəni Qubanın kəndlərindən bir neçəsinə yol çəkilişi ilə bağlı nəsə tədbir görəcəklər. Vəədlər var, real nəticə yoxdur ortada.
Bəzi müşahidəçilər bu cür qəbulların sadəcə prezident seçkisi öncəsi hakimiyyətin təbliğatına hesablandığını düşünür. Məsələn, bəzi rəsmilərin görüşündə bu özünü daha açıq göstərir. Baş nazirin müavini qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun Mingəçevirdəki görüşündən bir sitat.
Belə prezident, inanın mənə, dünyada yoxdur, o qədər sadə.
Məmurların vətəndaşlarla görüşü maddədə davam edəcək. Görüşlər, qəbullar öz yerində. Əlbəttə bunlar yadda qalacaq, amma daha çox yadda qalan təbii ki, götürülən ölçülər, nəticələr olacaq.
Şahnaz bəylər qızı və Azərbaycan məmurlarının bölgələrdəki qəbullarına öz gözlərinizlə də izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlib video reportajları izləməklə Azadlıq bölgələrdə rubrikasında və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindəki ünvanını da gələ bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun hazırladığı video reportajların hamısını oradan da tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini də qaçırmayın. Hotbird Pekində 7 gün 24 saat boyu Azadlıq Radiosunun verişlərini izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmanız yetərlidir və Türksat Pekində isə həftədə bir dəfə bazar günləri axşam saat 20:35-də Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik verişi olur. Bazar ertəsi də səhər 8:35-də təkrar olmaq şərti ilə.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Kontekst proqramında işlədiyiniz reportajlarla bağlı sizin də fikriniz maraqlıdır. SMS-lə göndərə bilərsiniz 057741-7 nömrəsinə və bu kontekstə və axşam saat 8-dəki Kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Qarşıdakı prezident seçkilərinə qədər müxalifət hansısa qurumda birləşə və vahid namizəd çıxara bilərmi? Bu da kontekstə günün sualıdır və bu sualla bağlı da fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Dinləyicilərimizdən Liman Sakin imzası ilə biri yazır ki, Bizim hazırki yaşayışımız quldarlıq dövründəki yaşayışa bənzir. O vaxt qullara yeməyi elə verirdilər ki, onların üsyan eləməyə gücləri olmasın. İndi haqqını tələb eləyən də həbs olunur. Demokratiya sözdədir. Bunu dinləyicimiz yazırdı. Siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Elə bu kontekstdə sıradakı reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər. Sırada isə Boston partlayışları ilə bağlı reportajımızı 2 həftə öncə Boston marafonunda finish xəttinin yaxınlığında baş verən partlayışlara görə sonradan etnik çeçen olan 2 nəfər şübhələndi və onlardan biri Tamirlan Çarnayev atışmada öldürüldü və Coxar Çarnayev isə bir gün sonra həbs olundu. Ancaq indi istintaq materiallarına görə səndimə istintaqa cəlb olunan ifadəsi alınanlar arasında Bakıdan olan erməni Mikhail Allahverdiyevin də adı var imiş. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Boston marafonundakı partlayışlarda şübhəli bilinən Çarnayev qardaşlarını radikallaşdırmaqda ittiham olunan Mişa ləqəbli Mikhail Allahverdiyev New York Review of Books internet saytının əməkdaşları ilə görüşüb. Rhode Island ştatında yaşayan Allahverdiyev Çarnayev qardaşlarının radikallaşdırılması barədə onların yaxınlarının ittihamlarını rədd edib. Stat: Mən onların müəllimləri olmamışam. Əgər onlara dərs demiş olsaydım, onların heç vaxt belə hərəkət etməmələrinə çalışardım. Statın sonu. 39 yaşlı Mikhail Allahverdiyevin atası milliyyətçi erməni, anası isə Ukraynalıdır. Onun ailəsi əvvəllər Bakıda yaşayıb. 1990-cı illərin əvvəllərində isə Azərbaycandan köçüblər. Ata-anası ilə orta səviyyəli bir evdə yaşayan Mişa ləqəbi ilə tanınan Mikhail İslamı qəbul etdiyini deyir. O əlavə eləyir ki, polislə atışmada öldürülən Tamerlanla 3 il əvvələ qədər yaşadığı Bostonda tanış olub. Son 3 ildə isə nə onunla, nə də Çarnayev ailəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. Mikhail Allahverdiyev ABŞ Federal Tədqiqatlar Bürosunda sorğu sualı çəkildiyini də bildirib. Stat: Kompüterimi, telefonumu nə istədilər, hamısını onlara verdim. Mən göstərmək istəyirəm ki, heç bir günahım yoxdur. Onlar da bildirirlər ki, artıq araşdırmalarını yekunlaşdırırlar. Yəqin ki, yaxınlarda əşyalarımı qaytarıb istintaqın mənimlə bağlı hissəsini başlayacaqlar. Federal Tədqiqat Bürosunun əməkdaşları isə Mikhailla bağlı hər hansı məlumat verməkdən imtina eləyiblər. Tamerlan Çarnayevin əmisi Ruslan CNN telekanalına müsahibəsində deyib ki, onun qardaşı uşaqları Mişanın təsiri altında olublar. Stat: Onların tanışlığı 2009-cu ildən başlayıb. Bu adam onların beynini tam yuyub. Statın sonu. New Yorkda yerləşən və Çeçen əsilli Amerikalılarla işləyən Çeçnə Advocacy Network-ün nümayəndəsi Almut Roxavanski son həftələrdə çoxlu dəstək mesajları aldığını deyir.
New York Times'da məqalə çap edilmişdi. Məqalə o barədə idi ki, bu partlayışlardan sonra Amerikadakı çeçenlər özlərini necə hiss edirlər. Bundan sonra biz çoxlu mesajlar almağa başlamışıq. Mesajlarda deyilir ki, biz Amerikalılarıq və sizləri özümüzə dost bilirik. Qorxmayın, bu ölkədə sakit yaşayın. Mən bilirəm ki, bu hadisədən sonra Amerikada yaşayan çeçenlər və Çeçenistandakılar necə xəcalət hissi keçirirlər. Mən aldığım mesajları Facebook'a qoydum. Göstərmək istədim ki, baxın, Amerikalılar görün bu hadisəyə necə reaksiya verirlər. Almut Roxavanski. Aprelin 15-də Bostonda keçirilən marafon yarışında törədilən iki partlayışda 3 nəfər həlak olub, 260 nəfər isə yaralanıb.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda reklamdan danışacağıq. Müasir dünyada heç bir insan reklamları görmədən yaşaya bilmir, çünki reklamlar hər yerdədir, internetdən tutmuş istənilən media vasitəsinə, televiziyaya, radioya, hər yerə qədər, hətta kitablar və geyimlərin üzərində də olur, amma reklamlar dünyanın bir çox ölkələrində təkcə hansısa malı satdırmaq üçün olmur, hətta sosial reklamlarda var. Ancaq Azərbaycanda necədir? Sosial reklamlara nə qədər pullar ayrılır və necə xərclənir? Bununla bağlı Arif Akyazmovanın araşdırması.
Tikinti sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial məlumatlar verilsin.
Bu, bir ay əvvəl qəbələdə etiraz aksiyasına çıxmış fəhlələrin tələbi idi. Əmək müqaviləsi tələbi etiraz aksiyalarında yeni sayıla bilərdi, ancaq bir neçə ildir ölkə ərazisində yayılan sosial reklamlar vətəndaşları əmək müqaviləsiz işə başlamamağa çağırır. Mən əmək müqaviləsi bağladım, bəs sən? Tez-tez rastlaşdığımız bu tip maarifləndirici reklamlar sosial reklam adlanır. 1997-ci ildə qəbul olunmuş reklam haqqında qanunda deyilir ki, sosial reklam qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan, siyasi, sanitariya, ekoloji mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə dövlət orqanları, ictimai institutlar tərəfindən sifariş olunan informasiyadır. Kütləvi informasiya vasitələri efir vaxtının və reklam sahəsinin 5% həcmində sosial reklama yer ayırmağa borcludurlar. Reklam istehsalçısı isə özünün illik reklam istehsalının 5% həcmində sosial reklamının istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən İlham Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, ötən il Nazirliyin sifarişi ilə əmək təhlükəsizliyi, əmək müqaviləsinə dair 3 sosial reklam roliki hazırlanıb.
Tikintidə işləyən insana orada göstərilir ki, o təhlükəsizlik kəmərdən istifadə etmək lazımdır. Digər reklamda göstərilir ki, tamam, işə düzəlmişsən, işləyirsən, amma əmək müqavilən yoxdur. Əmək müqavilən sənin təminatındır. Yəni, əmək müqaviləsi tələb etmək eyni zamanda sənin hüququndur.
Vergilər Nazirliyi isə Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirir ki, ötən il müxtəlif reklamların, video çarxlarının və reklam lövhələrinin hazırlanması, quraşdırılması və təmirinə 52 min manatdan çox vəsait xərclənib. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov ölkədə sosial reklamların faizinin aşağı olduğunu düşünür və əhalinin sağlamlığı ilə bağlı məsələlərə dair daha çox sosial reklama ehtiyac görür. Belə ki, ölkədə duzun yodlaşdırılmasına dair qanunun mövcudluğuna baxmayaraq tam qadağan olunan mallar satılır.
15-20% bazarda qanun qədər elədiyi yodsuzlar satılır. Yaxşı olur ki, əhalinin sağlamlığı üçün belə sosial reklam getsin ki, yodsuzluğu bayfot olursa alınmasın. Və yaxud Azərbaycan bazarda satılan spirtli içkilərin 95%-in buraxılma tarixi üçün yararlılıq müddəti yoxdur. Yaxşı olar ki, reklamlar getsin ki, belə mallar alınmaqdan çəkilsin. Halbuki, hansı ki, sağlamlıqlarına ciddi təsir göstərir.
Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının sədri Hacıəmi Atakişiyev diqqəti təbiəti qorumaq yaxud Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair sosial reklamın olmamasına çəkir. O, hər bir dövlət qurumu nəzdində xüsusi layihə ilə bu işlərin həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğuluyur. Məsələn, onun sözlərinə görə 5 milyonluq büdcəsi olan bir qurum üçün 5%-lik məbləğ 250 min edir ki, bu da bir illik sosial reklam üçün az pul deyil.
Evet, danışır turizmdən, danışır abilərdən, amma heç kimin təsəvvürü yoxdur. Bir dənə şəhər reyd edib çıxsaq, heç kim tanımır. Çox abidələri, çox turizm yerlərini. Yəni, bunları davamlı əvvəli öz əhalim üçün verməliyik. Həm də xaricdən gələn qonaqlar üçün ki, onlar da məlumatdan sonra.
Məsəl üçün, Hacı, Vergilər Nazirliyinə sorğu göndərmişdir. 52 min manat xərclənib ötən il, 2012-ci ildə. Bu rəqəm nə deyir sizə?
Yəni, Vergilər Nazirliyi 2090 ayına nə qədər düşürlər sizə? 1000 manat. 1000 manat düşmür, 500 manat. 500 manat ilə reklam qoymalı. Yəni, ümumi şeydən getmək lazım deyil məvlada. 50 min deyəndə çox böyük ölçür. 500 manatdan da nə deyim valla? Heç bir dənə reklam işte qoymaq olmaz. Bir dənə reklam işte qoyulmaz. Ardası 1500, 2000, 2500 götürür.
Bir müddət əvvəl sosial reklam barədə ayrıca qanun hazırlanması təklif olunurdu. Hacıəmi Atakişiyev belə bir sənədə ehtiyac görmür və reklam haqqında qanunun hazırda işlənən yeni versiyasında da sosial reklama dair ayrıca bəndin olacağını deyir. Onun fikrincə, təxminən 2 səhifəlik qanun qəbul olunandan sonra sosial reklam məcəlləsi də ayrıca işlənə bilər.
Arifə Kazımova və Kontekst proqramı burada başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşünüzə gələcək və odur ki, Kontekstdə günün sualı ilə bağlı SMS-lərinizi göndərməyə davam edə bilərsiniz. Qarşıdakı prezident seçkilərinə qədər müxalifət hansısa qurumda birləşə və vahid namizəd çıxara bilərmi sizcə? Dinləyicilərimizdən Qubadan Nadir yazır ki, qarşıdakı seçkilərə vahid namizədin çıxarılması çox vacibdir. Bunu bütün müxalifət qüvvələri də yaxşı başa düşürlər. Mən təklif eləyərdim ki, 2-3 aparıcı müxalifət partiyasının liderləri arasından püşkətmə yolu ilə vahid namizəd təyin edilsin və bütün digər partiyalar bu namizədi qəbul edib onun ətrafında birləşsinlər. Siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də Azadlıq Radiosunda günün sualı ilə bağlı 057441-7 nömrəsinə SMS göndərin və axşam saat 8-də kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Fikirlərinizi şərh formasında Azadlıq Radiosunun.az ünvanındakı internet saytına və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrinə də yerləşdirə bilərsiniz. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.